Джон сьогодні мінає 30 гадов, як Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великобританії. Як би ви потлумачили, чому вона тоді виграла?
Вона виграла тому, що 3-4 місяці перед виборами Великобританію охопив страйковий аурал, який амаль цілковито спаралізував країну. Гэта дискредитувало урад лейбористів і його обіцяння дійти до порозуміння з профсоюзами. Ды выкрышталізавала рашучасць брытанцаў пазбыцца ад сістэмы дзяржаўнага цэнтралізму, які не прынёс ніякай карысці. Яны хацелі адысці ад гэтай сістэмы, і спадарыня Тэтчэр дала ім такую магчымасць.
А Джон, 30 гадоў гэта ўжо гістарычны час. Як гісторыя, па-вашаму, ацэньвае найважнейшыя міжнародныя дасягненні Маргарет Тэтчэр?
Што ж, гісторыкі розняцца ў ацэнках нават у адносінах да самых простых пытанняў. Але ўсім становіцца ясна, што рэпутацыя спадарыні Тэтчэр увесь час расце, нават у Англіі, дзе гэтая рэпутацыя ў адрозненні ад астатняга свету была даволі нізкая. Рэпутацыя расце, бо людзі цяпер бачаць, што тыя ахвяры, якія былі зробленыя ў 80-х, рост беспрацоўя і доўгая эканамічная рэцэсія далі сапраўды заўважнае паляпшэнне сітуацыі ў грамадстве і пашырылі магчымасці для звычайных людзей. Звычайныя людзі, якія калісьці амаль нічога не мелі, цяпер маюць свае ўласныя дамы, маюць акцыі і аблігацыі, робяць інвестыцыі ў краіне альбо засноўваюць свае прадпрыемствы. Гэтыя змены былі б немагчымыя без Маргарет Тэтчэр, і людзі ў штораз большай ступені прызнаюць ейную заслугу ў гэтым.
Джон, для вялікай часткі нашых слухачоў, асабліва старэйшых, Маргарет Тэтчэр была вядомая пад мянушкай «Жалезная леді». Расскажыце, як яна заслужыла гэтую мянушку і як, дарэчы, яна сама да яе ставілася?
Яна напісала прамову з дапамогай выдатнага гісторыка Роберта Конквеста, у якой яна выказалася за ўзмацненне абароннага патэнцыялу НАТО, каб ураўнаважыць савецкія сілы і савецкія ракеты, якія тады былі размешчаныя ва ўсходняй і сярэдняй Еўропе. Яе моцны адпор савецкаму экспансіянізму схіліў газетны орган савецкай арміі да ахрышчэння яе «жалезнай леді». Мянушка задумвалася як абраза, але Тэтчэр падхапіла гэтае словазлучэнне і пачала сама яго ўжываць у адносінах да сябе. Ёй гэтая мянушка лесціла і дапамагла стварыць ейную рэпутацыю. Гэта добры прыклад, які паказвае, што чалавек павінен быць асцярожны, калі атакуе сваіх палітычных супернікаў, бо некаторыя атакі насамрэч ім дапамагаюць.
А Джон, а як бы вы адказалі на такое пытанне? Ці можна паставіць Маргарет Тэтчэр у прыклад іншым жанчынам у палітыцы, што яны у яе маглі бы ўзяць?
Так, яна паказала, што калі ў жанчыны здольнасці спалучаюцца з цяжкай працай і самаахвярнасцю, яна можа ўзняцца на самую вяршыню. І што гэта можна зрабіць, не атаясамляючыся з нейкім адмысловым жаночым светапоглядам. Спадарыня Тэтчэр гаварыла, што яна не хацела б, каб яе ведалі як першую жанчыну, якая стала прэм'ер-міністрам Великабрытаніі, а як першага навукоўца, які ім стаў. Але нават калі яе нельга назваць феміністкай у звычайным сэнсе гэтага слова, яна насамрэч змагалася за жанчын, змагаючыся супраць бар'ераў на агул, а некаторыя з гэтых бар'ераў перагароджвалі дарогу жанчынам.
Джон, вы блізка супрацоўнічалі з Маргарет Тэтчэр і сёння яшчэ падтрымліваеце з ёй блізкія кантакты. У нашай праграме «У начной свабодзе», калі вось гэта інтэрв'ю гучыць у эфіры, мы, звычайна, пытаемся ў нашых суразмоўцаў, якую музыку яны хацелі бы пачуць і якую музыку яны б хацелі, адпаведна, каб мы прайгралі для слухачоў сёння. Калі б мы запыталіся пра гэта ў Маргарет Тэтчэр, што б яна адказала, па-вашаму?
Яе музычны густ быў, хутчэй за ўсё, рамантычны, але адначасова патрыятычны. Я думаю, яна выбірала паміж двума рэчамі. У маладосці, калі яе завезлі ў Лондон, яна паглядзела сваю першую аперэтту, песню «Пустэльні» Сігмунда Ромберга. Я думаю, што яна магла б выбраць нешта з гэтага, бо гэта нагадала б ёй яе маладосць. І да таго, гэта рамантычная музыка, якая даходзіць да ўсіх. Яна таксама вялікі аматар музыкі Эдуарда Элгара, магчыма, найвыдатнейшага ангельскага кампазітара, які быў вядомы не толькі сваімі патрыятычнымі маршамі, але таксама магутнымі канцэртамі на віяланчэлі і сімфоніямі, якія вельмі моцна перадавалі атмасферу ангельскай правінцыі. Я думаю, яна выбрала б нешта з гэтых двух кампазітараў.